Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Du skal snart jul.
Det er det.
Skal du til julefrokost?
Det skal jeg faktisk i dag.
Nå, men du sidder bare med en cola. Altså. Hvorfor sidder du ikke med en øl?
Jamen, fordi at jeg vil bare gerne varme stille og roligt op. Der er jo fri bars og sådan noget.
Ja, men plejer det at være sjovt?
Ja, det gør det.
Altså, hvor mange er I?
Jamen, nu er vi jo vokset lidt i størrelse, så i år bliver vi jo faktisk 90.
Jamen, det er også godt. Det er ikke sådan noget, altså 90 eller 500 er i hvert fald ligegyldigt.
Ja, det er jo det. Altså, men vi spiser adskilt, og så samles vi.
Nå, hvor mange er I så der, hvor I spiser?
Ja, men jeg tror, vi måske er en 15-20 stykker.
Okay. Ja. Det er også lidt hyggeligt, for man kan ikke tale med så mange alligevel.
Nej, det er jo det, og så skal man, hvis man sidder med sådan nogle lange bord.
Ja, og så taler man jo bare med dem.
Ja, og så summer det også.
Og hvad sker der, så mødes I?
Så mødes vi, og så er der en DJ. Og så
bare fest.
Som efter,
er det ikke bare det, man
jo,
bare vil?
Det er jo det. Som efter sine tager imod ønsker, det gør de jo aldrig. Nej. Det er jo sådan noget, jeg vil gerne have. Altså,
det er jo det. Alle DJ's, de...
De hader.
De hader. Ja. Bare sådan.
Og så siger de altid, den kommer senere. Den kommer aldrig.
Nej, den kommer aldrig. Og det er selvfølgelig, fordi man kommer med dårlige ønsker fra dem.
Cotton move, make it
ja,
serious.
Ja. Men der er bare også noget dejligt ved, at det er noget musik, man kender.
Ja.
Men det er jo ikke nok, at hvis man bare overgiver sig til det, så kan man jo bare køre en playliste, hvor man selv kan gå hen og...
Ja, fordi jeg tænker om nutidens DJ's, om de har plader med, eller om de bare trykker på Spotify. Og
trykker bare med Spotify eller noget andet.
Det vil også være DJ, så. Altså, så laver jeg bare
ja, et altså det. Det er så ejendomsmælder. Jeg har aldrig forstået helt the magic i det. En ejendomsmælder. Her, ja, der er badeværelset her. Ja. Her er køkkenet. Så er der to værelser der og en stue.
Bemærk de lyse rum, og køkkenet er helt nyinstalleret, og der er alt, hvad I har brug for. Og, så,
og skolen ligger lidt over.
Yes, søerne ligger et stenkast derfra.
Ja. That's it.
Yes.
Og DJ, det er lille palle med, altså, tryk på knap.
Hvad står der på min liste? Tryk, og så går den i gang med at shuffle.
Eller, ja, de eller siger noget. Jo ikke engang, hvad det er mere. Nee. Det er jo ikke et fucking radioprogram.
Nej, de står jo ikke sådan med, og jo, så står de sådan lidt med sådan...
Men siger de noget?
Ja, nej, ikke længere. De står bare stille.
Hvorfor?
Ja, det ved jeg ikke, men en gang, nu tager jeg lige de der høretelefoner op, som er herinde i studiet, men så står de jo nogle gange sådan her med ører sådan for, og så står de og mixer lidt og sådan noget, ikke? Det tror jeg ikke, de gør længere.
Jeg tror, de lader lidt som om, tror jeg.
Ja. Det vil jeg gøre, hvis jeg var DJ, så ville jeg jo stå
men de kan jo ikke mixe på inde i en computer på samme tid. Det har de vel mixet derhjemmefra, så. Nå, men jeg tænker, hvis det her projekt Småt Brandbart går H til, jeg bliver jo ejendomsmaler, du bliver DJ.
Ja.
Det, og så mødes vi.
Ja, så kan jeg kan jo eventuelt stå og spille musik, når du kommer og viser lejligheder frem.
Og jeg kan jo eventuelt vise lejligheder frem til dine fester.
Ja, det
det kan ikke gå galt.
Som ikke muligvis ikke er til salg, men hvad er det? Som eksempler.
Nå. Vi har nogle gode kriser.
Det synes jeg også.
Og hvis vi skal starte i den... Altså, det er en virkelig god kommunikationskrise, som jo igen beviser, at hvis du har en lort, så kan du ikke pakke det ind i kommunikationsglimmer, den lugter alligevel. Og det er, og den har sådan et, det er sådan noget raket, tretrinsraket. Man kan sige, at den starter, jeg tror slet ikke, vi taler om den, men jeg observerer, du observerer, at Deloitte, de fyrer en...
Talentchef.
En hvad?
Talentchef.
Og udvikling. Jeg tror, der er mange ting. Hun har været der mange år. Camilla Kruse.
Ja.
Det er vel 2 uger siden. Og fyre, det er i hvert fald det, vi opfatter. Fordi hun søger nye udfordringer. Men der det er i hvert fald... jeg synes ikke, man skal være virkelig dum, hvis man ikke kan læse, at hun bliver fyret.
Ja, altså de er jo kommet frem til, ifølge den administrerende direktør, at hvis hun skulle nå noget andet, så skulle det være nu.
Ja, det er vel det, hun er nået frem til.
Ja.
Men han siger hvad?
Ja, han siger, at de har haft en dialog og sagt, hvad deres planer var i fremtiden.
For diversitet.
For diversitet og så videre. Noget, som jo egentlig lyder godt nok. Og så har hun sagt, hvis jeg i øvrigt skal noget andet, så skal det være nu. Så...
Men det er vel at en form for udladelse af, at hun har sagt, det synes jeg ikke er en god strategi.
Nej, det er også en mærkelig udgang på en drøftelse omkring en diversitetsstrategi.
Altså. Nå ja, jamen, hvis jeg skal nå at blive folkeskolelærer, så skal jeg i gang med at læse nu da. What the fuck? Det, der jo også er i historien, som medierne jo finder frem, det er, at hun har udtalt sig for et stykke tid siden i Finans.
Ja, det var i juli her i år, hvor hun jo giver et interview omkring den manglende, eller kønsbalancen
ja,
i Deloitte.
Ja, det er vel også diversitet i en eller anden.
Netop. Og der fortæller hun op og ned, og hvad vil de gøre for ligesom at... Der er de jo på det tidspunkt, jeg tror det er 16% kvindelige partner, og det vil de gerne have.
I næste interview, så tænker man, hun er højt oppe.
Ja.
Hun har noget mandat til at sige, prøv at høre, vi skal gøre noget ved det.
Ja.
Og hun kommer faktisk... det er ikke så meget tiltagende, man hæfter sig ved. Det er noget af det, hun siger.
Det er et enkelt citat, som jeg nu vil læse op, og det er det, som har skabt hele balladen omkring den historie, vi har i dag. Hun siger i løbet af interviewet, for hun bliver jo ligesom spurgt, hvad skal der til, hvad vil I gøre for ligesom at rette op på den her kønsbalance? Og så siger hun, konsekvensen er, at der vil være flere middelmådige mænd, der ikke bliver partnere. Ikke at vi har tonsvis af dem, for det har vi er generelt super dygtige mennesker, men der vil blive en hårdere screening af mændene, end de har været vant til. Og det har altså skabt intern ballade.
Der signede hun sin egen dødsdom.
Ja, det gjorde
hun. Det kunne jeg, jeg har ikke set det der interview, og jeg har ikke set omtalen af det. Men med de år, jeg har været i dansk erhvervsliv, i det, jeg vil kalde virkelig mandstunge virksomheder, advokat, rådgivning, revision, som det her, det er jo både, altså, det er jo ikke revision mere, det er jo også kæmpe rådgivning.
Ja,
ikke?
Netop, ja.
Det er en mega mandsdomineret hvad skal man sige, et hierarki, der er der. Og hvis du går ud og siger, altså, hun gør sig, altså, hun kommunikerer jo egentlig fint nok, for hun siger, det er jo ikke alle mænd, der ryger ud. Men det, hun jo glemmer, tror jeg lidt, i det, hun siger, og hun i hvert fald nok ikke har prøvet den af hos nogen af de mænd, og sagt, skal jeg gå ud og sige det? Hun har simpelthen troet, hun kunne sige det.
Ja.
Men det, hun siger, det er jo dels, at mange mænd er middelmådige.
Mm-hmm.
Ikke, at vi har mange af dem. Hvor skulle I have middelmåde? Ja, altså, hvis man er en ordentlig virksomhed, har man ikke middelmåde.
Men hun siger, at der er nogen. Altså, det er jo så det, hun siger, ikke?
Jo, og der sidder der nogen og siger, hvad med det, Camilla?
Ja, ja.
Altså, det du siger, det er jo, at på det personlige plan, er der nogen, der er helt off. På det organisatoriske plan, der sidder der nogle chefer og beslutter, at nogen middelmåde betyder altså, undskyld at sige det, ikke dygtig.
Mm.
Og så inkompetent. Og så betyder det, de har ikke blik for tiden.
Ja, hun siger jo netop også, at der sker en uretfærdig favorisering på hendes eget job. Altså, ja. og nu også, fordi hun siger, fremover skal vi gøre det sådan her, fordi lige nu går det ikke.
Mm.
Så hun går også ud og hælder sin egen virksomhed og brættet ved at sige, at det, der foregår nu...
Og det lyder som om, det er hun ikke helt... Enten, altså, jeg ville have troet, hvis jeg læste i jul, så havde jeg tænkt, det er fandme en visionær virksomhed.
Mm.
Fordi at de sender hende ud med det her. Det, jeg ville have gjort, jeg vil nok have undret mig lidt over, at hvis man skal sige sådan noget her med power i en virksomhed, fordi det virkelig er et... Altså, banebrydende at sige, hvis der kommer til at ryge nogle mænd i det her, så var det jo en af mændene, typisk den siger hun, der skal sige det. Og ikke en, der jo ligesom bærer rundt på diversitet som sit brændemærke.
Nå.
Så har du ikke... Så, altså, hvis jeg var rådgiver på det, så vil jeg sige, okay, altså, jeg tror ikke, at de har haft deres egen rådgiver på det. I skal ud og sige det her, det vil I sige.
Ja.
Det tror jeg så ikke, er planlagt. Hun fyrer det bare i en eller anden... hvis I skal sige det, så er det ikke en kvinde... lige talentchef slash udviklings et eller andet, så er det stadigvæk ikke forankret i virksomheden.
Mm.
Så er det sådan noget, man sidder og snakker om til de der møder. Det er ligesom, altså, der skal en mand, der skal gå ud og sige det, fordi han har noget på spil. Hans køn i hvert fald. Og det, altså, derfor er det talentløst. Men Martin, det siger alt om, hvad den her ESG-agenda kan smadre for virksomheden.
Ja, fordi ved du hvad hun jo også siger? Nu når jeg kommer lige til at tænke på, det er hun jo rent faktisk siger, i vores virksomhed har vi middelmådige medarbejdere rendende rundt.
Ja.
Hvorfor så tænker kunder ud fra, hvor skal vi så vælge dem?
Ja.
Altså, hvis,
men hvis man er middelmådig, så er man heller ikke dygtig til det, man tjener penge på.
Man er ikke talent i hvert fald.
Hun mener nok, de er middelmådige i forhold til at være i trit med.
Ja.
Men det er jo ikke nok for dem at være dygtige. Det er jo, altså vi ender altid, Martin, med det, hun siger, altså, og det er jo derfor, at kombinationen er sjov, fordi du sidder jo også først nu, og nærlæser det, men, eller ikke nærlæser det, men nærforstår det.
Mm.
Fordi det, hun siger, hun er jo fuldstændig down. Michael Dyrby, vi har jo røvhuller ansat. Det kan godt være, at de er dygtige røvhuller, men de er røvhuller.
Ja.
Og det kan man altså ikke slippe sted med, hvis ikke der sidder en topledelse og siger, at det er jo fuldstændig ret.
Men det er som om noget, som skulle være forholdt i et internt strategimøde, og sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at fjerne nogle af de der middelmåde mænd, og så lave en hård screening.
Men det kan du ikke sige, det ikke er.
Nej, men jeg mener, det lyder...
Prøv at høre hele Christian Hansen med gay. Det er det samme, eller pride. Det der har været forholdt dem, men de har ikke tænkt sig om, hvad det betyder. Og det er sådan noget, det er fucking for rookies der. Forestil jer, det her, det står i Børsen, eller i Finans, så vil de jo tænke sig om, det er jo topledelse, der er ude trit med, hvad der foregår i virksomheden, og hvad der foregår ude. Og det er jo det, der sker med Christian Hansen, så snart der er nogen, der brokker sig over det der pride, så trækker de sig, og nu fremstår de jo fuldstændig off på den agenda, ikke?
Men jeg tænker bare, at hun kunne sagtens godt have lavet den her hårde screening af mændene, uden at gå ud og sige det. Altså hun kunne sagtens sige, om det bliver strategien fremover. Det er bare ikke noget, jeg fortæller offentligheden.
Nå ja, men altså, man skal bare vide kommunikationsmæssigt, så er det ikke noget, Camilla Kruse skal sidde og fedt med alene.
Nej.
Det er på højeste niveau. Hvad går vi ud og siger? Det siger altså også noget om, at hun ikke har styr på sin kommunikation. Hun er nemlig talent, du lutter et eller andet. De har ikke nogen rådgiver. Altså, prøv at ESG, får jeg nu fat i nogen, der ikke bare har forstand på diversitet? Det er derfor, at når de hyrer grønne, altså undskyld at sige det, bureauer eller rådgivere, der ved noget om grøn omstilling, der ved noget om diversitet, de er jo fucking biased. De tror jo, at man bare kan gå ud og sige sådan noget. Men der er ikke nogen her, der har sagt, er I klar til det der?
Mm. Men i virkeligheden er det jo også, altså, det er jo også netop en meddelelse så til ledelsen i det interview, fordi hun siger jo også, at selvom mange ledelsen bakker op udadtil omkring det, hun gerne vil, så møder hun også hård modstand på agendaen.
Ja, og det er altså farligt at gå ud og sige.
Ja, ja, men og hun siger, jamen, der er mange af de her mænd, der er frustreret over, at de ikke kan bringe deres mandlige kollegaer op på partnerniveau.
Ja.
Det er altså også, altså, jamen, hun går jo faktisk ind og hænger det beskidte vasketøj til tørre.
Og det vil man da ikke have. Og jeg bliver også nødt til at sige, hvis jeg sad med hende og sagde, der underskrev du din egen dødsdom.
Ja, og Christian Jensby, han er jo også...
Han venter selvfølgelig.
Ja, han venter, så bliver han jo spurgt her i forbindelse med fyringen, eller afskedelsen, eller hvad vi nu vælger at kalde det, hvad han egentlig synes om det her interview. Og der siger han, jamen han er jo meget irriteret over, at det ene citat er blevet taget ud af kontekst, som han siger.
Der er ikke nogen kontekst.
Der er overhovedet ikke kontekst.
Den kontekst er lige præcis den.
Fuldstændig ringer.
Og det er jo, han... Jensby skal også lære, at det job, hun har, det er jo den kontekst, for fanden.
Ja.
Det er jo ikke taget. Hun sidder jo ikke og normalt så indkøber og køber primært printer til alle vores kontorer. Nu skal der lige udtale mig lidt om det her. Det er jo det, hun laver.
Ja, men han synes, at det er uheldigt formuleret, og det ikke har skabt noget godt med sig, det her, den her måde. Det skaber i virkeligheden ikke grobund for en sund harmoni på arbejdspladsen. Det har det jo heller ikke gjort. Der har jo været...
Det er fuldstændig ret i, men det er fordi, man er fuldstændig uenig med hende.
Ja.
Det der og også... det er de der middelmodige mænd, som jeg ikke ved, hvem er, og som heller ikke ved, hvem de selv er. Men der er der nogle mænd, og ja, der er alligevel så der er der mange kvinder, der også vil sige, det dur da ikke at gå ud og sige det. Så på den måde... Men Martin, det er jo det, kommunikation er en satan. Fordi sådan har man jo ikke tid til at sidde og diskutere. Og der er mange, der synes, hun er helten. Men det er hun jo også på en måde, fordi hun afslører sin egen virksomhed. Men hun er jo ikke en helt for virksomheder generelt, fordi det siger der bare noget om, hvor de ikke tager det alvorligt.
Ja, fordi hun snakker jo ikke kun om Deloitte.
Nej.
Hun snakker jo også om alle andre virksomheder, som, altså, hvor hun tænker, her er den sikkert også galt. Ikke?
Mm.
Men
prøv at høre, der er for mange i virksomhederne, der, altså, kampen er jo at få virksomheden med på det her, frem for at gå ud og sige til hele verden, hvad problemet er.
Ja.
Men så kunne det jo have været en historie.
Men.
Det her.
Yes.
Og det er der, jeg bliver gjort opmærksom på, er en rigtig sød, småt brandbarn lytter, som skriver til mig, har du set det her? Og der bliver ikke forklaret så meget, så det kræver selvfølgelig, at jeg lige kigger lidt nærmere, og det har jeg ikke lige tid til. Så det er først en søndag, tror jeg, jeg kommer til at se det, og jeg får det faktisk ikke sendt til dig før mandag eller sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg får det. Men der findes simpelthen en Instagram-profil, der hedder Hej Søster, som jeg nu kan forstå, og det forstod jeg ikke helt i starten, for der står ikke, hvad de er helt. Men det er faktisk primært med kvinder inden for musik.
Ja, det er altså sangerinden for Lula.
Ja,
i hvert fald.
Ja. Så jeg er ikke sikker på, at det handler slet ikke kun om musik, men det er i hvert fald, der er mange musikere, det er måske fordi Falula er musiker, så kommer der jo mange der.
Ja.
Men det, der sker, det er, at jeg får et screenshot derfra, og der har de lagt op, at de har lagt det her Berlingske, der vil blive plads til færre middelmodige mænd, sagde partner, nu er hun fortid i Revisionsgiganten. Nå, okay. Og hun er så røget ud, og så sker der jo det samtidig for den her hejsøster, som har det skal jeg lige finde ud af, 16.000 følgere, ja, det er meget, ikke?
Ja, det er det.
Der kommer simpelthen en Instagram-besked fra dem, til dem, nærmest sådan oveni, kan vi ikke sådan helt se, som kommer fra Deloitte.
Ja.
Og det er, der er ikke noget navn på, men altså det er en eller anden kommunikations et eller andet.
Som er fået til job at række ud.
Ja, og det handler i hvert fald om Camilla Kruses dagsorden.
Det må man sige.
Hun er direkte udsendt af Camilla Kruse. Hun skriver kort, altså jeg arbejder for Deloitte Consulting, og vi er meget interesserede i at lave en takeover på jeres profil. Altså på, det er nu Deloitte, der får lov til at komme herind, det fortæller hej søster og siger, fordi nu har de taget over på vores profil, underforstået, det vil nok også få nogle penge for, eller også er det bare the good cause, det ved jeg ikke. Fordi vi vil gerne vise, hvordan kvinder kan arbejde med økonomistyring og analyse i et, noterer jeg lige, high pace arbejdsmiljø, samtidig med, at der er plads til individuelle tilpasninger, og hvad der er fokus på det individuelle talent. Den kommer jo fra Camilla Kruse her. Vi vil introducere en ny kvinde hver dag i 5 dage, der alle arbejder med noget forskelligt og har forskellige arbejdsvilkår, interesser og behov. Vi ønsker at sætte fokus på, at vi arbejder mod at opnå ligestilling i finanssektoren. Kan vi høre Camilla Kruse her? Ved at give kvinder og mænd de rigtige rammer for at blive succesfulde, både hvad angår barsel, løn, muligheder og bla bla bla. Vi vil derfor gerne få input fra jeres følgere om, hvad de tænker, der skal til, før de kan se sig i en ellers mandsdomineret felt. Der tænker kommunikationsdamen jo her. Ved højre hånd, hvad venstre hånd laver?
Ja.
Det her, det er så måske planlagt. Det er det jo nok.
Fordi hej søster kommer ikke til at købe den der. De ser jo ikke på min profil.
Ja, men det er jo fordi, at de lige har fyret hende, der står bag det her.
Ja.
Fordi hun har sagt bla bla bla. Og der, det kommunikationsfaglige det her er, hvad tænker I på? Altså, den her kampagne kan I da pakke skrotte.
Ja.
Og så hej søster deler det jo og siger på den fede måde, synes jeg, tak, men nej tak.
Ja.
Og det gør de så offentligt, de har nok også skrevet til dem. Og der må sidde en eller anden kommunikationsdude og tænke, fuck. Det, der så sker i kommentarsporet, det er, at der er andre, der skriver, at andre er sådan nogle, undskyld, jeg siger det, store kvindefora. De har fået det samme.
Ja.
Det er simpelthen en kampagne, hvor de lige går ud og fyrer hende, der dybest set har fundet på den her dagsorden, fordi hun er gået for vidt, kan man sige.
Og ansætter en mand i øvrigt. Ja. Og så sender det her for at sætte fokus på 5 kvinder.
Nej, det er ikke manden, der sender det.
Nej.
Han har jo ikke nået at lave noget.
Nej, jeg mener ikke.
Det er jo leftovers fra Camilla Kruse, som jo nok bliver fyret lidt, hvad skal man sige, altså fra den ene dag til den anden.
Ja, nej,
så
mener
de når
ikke,
jo ikke at få det stoppet.
Nej, jeg mener heller ikke, at han har sendt det. Jeg mener bare, at de har ansat en mand, og så sender de, så sender Deloitte det her ud.
Nej, for det er det, der kommer ud før.
Nå,
så derfor giver det jo mening.
Ja.
Men det er jo, altså, og det, der, og det er så, hvad det er.
Ja.
Så har vi sådan en rigtig kommunikationsklasse, men det går jo videre endnu. Fordi, altså det her, det bliver jo, folk de begynder jo at sige, hvad fanden, Deloitte, hvad er der mere? Og så begynder Deloitte-medarbejdere inde på i kommentarsporet at dele oplevelser, som er, undskyld, jeg siger det, sexistiske, altså undertrykkende, for i hvert fald sådan medarbejderagtigt, ikke? Og der bliver sået meget stor tvivl om deres, at man simpelthen ikke tør gå hverken til fagforening eller bruge den der whistleblower-ordning.
Ja.
Fordi, og et trick, de bruger, som jeg synes er helt vildt, og som jeg kan huske tilbage fra MeToo fra et par år siden, går til HR. Der er sket det og det, og det er sådan lidt forfremmelsesagtigt. Det her, det er jo ikke MeToo på den måde. Og så siger de, det er fint, det vil godt tage op. Men det kræver, at du, hvis vi bliver nødt til at forelægge det for ham her, eller dem her, der har gjort det, eller hvad det er. Jamen, det har vi ikke lyst til. Vi vil gerne være anonym. Prøv at høre. Så kan vi ikke tage det op. Fordi så er det jo ikke sket. Og det her, det er jo noget, der er sket.
Mm.
Altså, og det er jo, så vi er helt tilbage før MeToo. Her er nogle kvinder, primært åbenbart, hvor virksomheden simpelthen ikke har deres ryg.
Ja. Og,
nu er de så endt i kæmpe ballade, og ham der Jens Bjørn, han er nærmest, du vil sige, det passer ikke det med de der whistleblower. Jeg ved ikke, hvor meget troværdighed han har.
Nej, altså det er ikke, man kan sige, de er jo ikke kommet godt ud af hverken Camilla Kruse eller det der opslag på Hej Søster. Og det, som du siger i kommentarfeltet, altså man kan sige, reaktionen er jo også ens.
Men det er jo ESG i en nødskal. Store danske virksomheder, der tror, de kører med klatten. Mm. Fordi de skal være lækre. Hvorfor skal I ud, når I er så fucked up, at I ikke, altså, at det der, at I ikke kan, altså, der sidder nogle mænd, der åbenbart ikke vil, de vil ikke forlade noget. Der er ikke nogen middelmodige mænd her. Hvorfor skal I så ud og gøre jer til for de her kvinder, når I ikke er bedre, når I ikke har styr på butikken?
Ja.
Det er jo sådan noget topledelseskakkelak.
Ja, ja, så tænker de, nu må vi hellere...
Ja,
vi må
hellere gøre et eller andet. Ja, ja. Og så sidder der nogen i marketing eller kommunikation og finder på det her. De ved jo højst sandsynligt ikke, at whistleblower-ordningen sejler, og de middelmodige mænd, eller hvad de nu er, de er pisse sure. Ja. Altså, sidder bare sådan nogle kommunikationskvæg og laver lort, jo. Ja.
Jo.
Og de må da også sidde og tænke, hold da kæft, mand. Og det er pinligt, vi har sendt det der shit ud.
Ja, og den backfire jo big time, ikke?
Det gør den jo også.
Ja, ja. Og så får de jo bare et label, der hedder pinkwashing på sig i stedet.
Ja, og der kommer vel også nogle sager.
Ja, ja, netop. Sager, ja, ja, netop, fordi det giver det jo så...
Kommunikationen er pinkwashing, men den måde, de opfører sig på...
Det giver anledning, ja, til at folk kommer med deres egen beretninger, ikke? Og det er jo, de jo nok ikke har flyttet.
Og det, jeg sådan mærker med kunder og store virksomheder, jeg ser... Altså, man kan sådan se, hvor irriteret ham der Jensby, han er over det. Hvad fanden foregår der? Ja, mister. Det er på din magt. Du kan ikke sparke ned af i det her. I er ikke styr på en skid, og I sidder bare og leger ligestillingsparate.
Ja.
Og er det ikke en skid?
Mm. Og det er jo så spørgsmålet nu. Altså, hvad skal strategien nu være fra den nye talentchef, som jo er blevet, som er tidligere rektor for CBS, Nikolaj Malkov Møller.
Jeg tror bare, han henvender sig til CBS og stiller op på nogle jobmesser og gør alt det, de har gjort. Man skal i hvert fald ikke gå ud og gøre sig Instagram lækre, når man ikke har mere at have det i.
Nej.
Og skrive, det er der noget også, altså, man skal også lige få nogle andre til at kigge på de ord her. Vi vil gerne vise, hvordan kvinder kan arbejde med økonomistyring og analyse i et high-pace arbejdsmiljø. Hvad er det for noget? Det er da sådan noget performing shit.
Ja, ja, jo.
Så kan man sige, det er vi, Anna Thyssen, hvis jeg skulle sige, så tror jeg ikke, I skal til. Hvorfor skal gå ud og finde folk ude i Hej Søster? Virker ordet Hej Søster super high-paced?
Nej, det gør det ikke.
Jamen, det er da råb på problemer.
Ja.
Hey?
Men de har sikkert tænkt, jamen her, der har vi nogle kulturpersonligheder, som sikkert kan formidle det gode budskab videre.
Ja, de går bare efter en masse, ja, ja. Så altså, der er noget reach i det.
Ja, og netop også, fordi de har skrevet til andre, så de håber jo bare at sige, okay, bang, vi tager den og den og den. Og...
Ja, dem jeg så, det var sådan noget erhvervskvinder, som så dog virkede lidt mere.
Ja, ja.
Men altså, vi har en tid, hvor kvinder og mænd og yngre råber op om stress og alt muligt. Så, og det der high pace... Jeg er bare sådan, lad være med at kalde det. Lad være med at italsætte det. Jeg siger jo, at man skal nok mærke high pace, når man får fødderne slæbt indenfor. Men I bør ikke gå ud og kalde det high pace. Det lyder bare... Kan du høre, det lyder irriterende?
Jo, og det, altså, man kan jo sige, at hvis formålet er at vise, hvor...
At vi ikke er det.
Nej, eller hvor seje de her kvinder er. Altså, det er jo nok det, der har været tænkt som formålet, ikke?
Nej, det er at få dem til at sige, at man kan kombinere barsel og alt det der.
Nå, med high pace.
Ja, så skal du ikke bruge ordet high pace.
Nej.
For det første, så er der noget kommunikationsdumt i at sige high pace, når du taler revision og sådan noget. Det ved vi godt er high pace. Hvorfor skal du sige det? Altså, det er sådan som om, når jeg troede, at sådan noget med revision og konsulentvirksomhed, det var sådan noget hippie noget med reflektive zoner og sådan noget, eller refleksive zoner. Det ved du da godt. Hvorfor skal I sådan sige det? Er det sådan, I er bange for, at folk de tror, at det er et pædagogseminarium, de er kommet ind på? Altså, hvad er det for noget pjat?
Men det er jo også, altså det taler jo, dels er det uheldigt formuleret, men det taler jo også netop, som du siger, imod det, vi jo taler rigtig meget om i vores samfund, netop som du siger, stress, ikke? Altså, det er jo ikke...
Jamen de siger, vi vil gerne have de her kvinder, de kan se sig selv i et ellers mandsdomineret felt, og hvilke barrierer og fordomme de har. De viser jo lige her, med alt det shit, der kommer ud af det her, at det er da ikke fordomme, man har om Deloitte. Det er da fuldstændig rigtigt.
Ja. Jamen, de siger jo faktisk selv, jamen, der er fordomme og barriere, og de klarer sig på trods. Ikke på grund af, at vi ikke har fordomme.
Nej, nej, og hvis I dykker lidt ned i det, så virker vores whistleblower-ordning ikke. Og vi fyrer folk, der går ud og siger noget, som hun åbenbart har troet, der var enighed om.
Ja, og så, siger
og så ansætter
jo,
vi fucking en mand.
Og så siger, de jo også noget andet, altså med, hvordan man kan kombinere high pace med barsel og så videre. Altså sådan at sige, okay, jamen der har været barriere før, fordi du er kvinde, men du kan faktisk godt både have barsel og komme til tops. Altså, det er jo også meget gammeldags, kan man sige, ikke? Altså,
det er jo det, man altid har kunnet.
Den debat burde man være noget ud over.
Ja,
ikke?
Altså det ved vi sgu da godt, hvis du lader dit barn ligge derhjemme 16 timer, eller 10 timer i døgnet og bare arbejder, så kan du sgu da gøre, hvad du vil.
Ja.
Men det er jo det, de ikke vil for helvede.
Ja. Men hvis man var i tvivl om før, hvorvidt man kunne få en karriere hos Deloitte, hvis man havde tænkt sig at tage noget barsel, hvis man fik et barn.
Og give den gas.
Ja, så ved man nu, at der er også plads til barsel hos Deloitte.
Det er der da.
Jo, men hvad hedder det?
Men på deres gammeldags vilkår.
Ja, netop, ikke?
Men jeg vil gerne udråbe for hele podcasten i dag ugens ord. High pace.
Ja.
Hold kæft, det er træls.
Det er ikke et godt ord. High pace, ja. Altså, jeg vil, hvis jeg så en job...
Højt tempo.
Hvis jeg så en, jamen,
fordi alle andre steder, der ved vi godt, man arbejder i slow motion.
Ja.
Der sidder man nemlig ikke og laver en skid. Prøv lige at gå ned i Lidl og se, om de der hen i kassen, de arbejder i slow pace eller high pace. Jeg ser, der bliver kørt nogle og med sure kunder, der står og siger alt muligt pis. Hold jeres kæft med high pace, I'm sorry.
Men det er også, altså, der står jo tit i jobannoncer under tiden et højt tempo osv. Det kan man jo sagtens, det er jo fint, ikke? Men det der high pace lyder jo også på sådan noget high performance og resultatscore og alt det der, ikke?
Ja, og maraton, og jeg læser 7 ledelsesbøger, inden jeg...
Ja, triathlon, og hvad hedder det, vi er meget aktive til DHL og alt det der. Og,
vi ved det godt.
Ja.
Nå, vi skal videre.
Yes.
Vi skal til Dubai. Realityland.
Ja, det er jo... altså, umiddelbart er det jo en kulørt historie. Mm. Men jeg må sige, at jeg er blevet sådan helt befippet over persongalleriets omfang og alt det, der er blevet sagt. Altså, det er jo...
jeg synes, det er fedt.
Jamen, det er det. Altså, den har jo virkelig alt i sig. Altså, den har jo reality, den har værdidebat, den er jo endt helt i Folketinget.
Ja, den har kvindeundertrykkelse,
yes.
Også i parforhold, altså,
ja.
Og den har, ja, når du siger værdidebat, så taler vi om muslim og alt muligt, og så er der jo fyret lidt op under den på grund af Israel og Hamas og koranlov og alt det der. Det er jo en vild mærketærning af shit.
Ja, den er havnet lige ned i centrum af det, der foregår.
Kanons øje.
Yes, og kort fortalt, så er det jo diamantdatteren Elvira Pitzner, som lige for nylig er blevet løsladt fra et fængsel i Dubai. Hun har siddet i varetægtsfængslet, fordi hendes ekskæreste eller eksmand, som hun vist nok stadig er islamisk gift med...
Det er hun.
Yes, har anmeldt hende for utroskab og tyveri.
Mm.
Og teoridelen, den er ikke så spændende i forhold til det, vi skal snakke om her. Den er vist heller ikke helt så sikker længere.
Det er da ligegyldigt.
Ja, ja. Altså,
det.
Men hun er så...
Altså, hvis vi lige... Nu siger jeg lige noget.
Ja.
Hvis man ikke ved, hvem... Så er der en familie, diamant, handler...
Katharina Pitzner.
Katharina Pitzner, hun har de her tre døtre, og de har på TV2, det er fint, skal det være. De har i mange år kørt sådan... Altså, det startede jo lidt med Bryggen, den familie, Linse Kessler og dem. Hele det der familiegalleri.
Ja.
Det laver man jo, altså det kan man jo lave med mange spændende familier. Og det her, det er også en spændende familie. Katharina er overhovedet, hun har de her tre døtre, de er rige, de bor i Hellerup, og de to af dem er blevet kæmpe influencer. Det er moren jo faktisk også blevet. Så er der en datter, der holder sig lidt mere, sådan en søn, vi ikke ser så meget om. Så det er jo sådan, hvis man skal være lidt poppet og skære den hårdt, så er det jo sådan noget Kardashians,
yeah.
Danmark. De er smukke, rige og vilde på en eller anden måde. De gør også ting, for ellers gider der ikke nogen, der gider se på det shit der.
Nej.
Og det er jo, de har altid også, der har også været kørt lidt for hurtigt og noget. Altså, der er lidt, de har været pisse, de er jo pisse uvenner engang imellem, men det ender altid med, at de bliver gode venner igen. Så der er skruet op på drama. Og på et par år siden, eller et år eller noget, der får hende her, jeg tror hende der Elvira, hun tager til Dubai, og enten så har hun mødt en, eller så møder hun dernede, og bliver simpelthen kæreste med en local. Jeg tror først, det er sådan, altså, at det er sådan en emir. Det er det ikke.
Nej.
Det er en tilflytter, men jeg kan forstå, at han er iraner. Og det er jo masser af muslimer, der er iranere. Eller iranere, der ikke kommer fra. Der er jo dybest set, der er der jo ingen emir. Dem, der er local guys der, det er jo en beduinstat, hvor der ikke var nogen for 60 år siden, der boede der jo ikke en skid der. Så der er jo masser af emigranter og tilflyttere og dit og dat. Og der er altså ham der, Milat hedder han.
Ja.
Ham, altså jeg vidste ikke, de var gift. Jeg troede, det var en, de har været kærester.
Ja.
Og det går så over. Altså de, og han er sur, det har jeg godt fulgt med i. Han er fucking træt af hende. Og det, jeg tænker først, det er sådan noget, altså et forhold, det er slut, hvor man er pisse uvenner.
Ja.
Og det er vel på det niveau. Så sker der jo det, at hun tager sgu til Dubai, med i hvert fald det, han kalder en ny kæreste.
Ja, og Murtada Haddad, som ja. Er hendes...
Ja, ham er han altså ikke, hvem er.
Nej, altså han... jeg kan heller ikke helt gennemskue, om de reelt er kærester, eller om de er venner. Men for Milat, så er det i hvert fald en ny kæreste, hun er rejst til Dubai med, og da han får nys om det, så tænker han, jamen vi er jo stadig gift, ergo er det utroskab.
Nej, det tror jeg ikke, han tænker.
Nej, men...
Jeg tror, han tænker, nu har han noget på hende.
Ja,
jeg tror altså ikke, han står... altså, nu tror jeg ikke, vi skal gøre ham mere... Altså, jeg tror, han ved jo godt, at... og så tror jeg, han... Altså, det der teori, det der noget, han går op i. Og altså, at jeg... Og så altså han, jeg har da set et eller andet halvt interview med ham. Han laver selv interviews og lægger op.
Ja.
Han siger, at han ønsker mere end fængsel for hende.
Jamen, det så jeg godt. Ja,
og hun... Så han er fucking sur på hende. Og det tror jeg er noget med, hun har sagt nogle ting om ham. Jeg tror, det egentlig er meget privat.
Jamen, altså... han har jo en beef med hele familien, fordi det, der også ligger forud, det er, at moren, Katarina og søsteren har jo været lidt loren ved Milat.
Meget, tror jeg. De har også på tv. Det tror jeg, han stolthed. Ja. De har sagt, at hun skulle skride for ham.
Ja, der er noget luske ved ham, siger søsteren talt. Ja.
Så jeg tror slet ikke, han sådan... Altså, hvis jeg skal tøje, så er der ikke noget islamisk over ham.
Nej.
Det er ikke sådan noget sharia, for så er nok, undskyld, jeg siger det, fundet en dame, der hed Aisha, og gik lidt mere med slør og sådan noget. Så han hiver jo lige det her sharia-kort frem, fordi han kan.
Ja.
Og også godt ved, at hun ikke har sat sig ind i noget som helst.
Ja, og hun får så problemer i Dubai ved det, fordi hun bliver jo så varetægtsfængslet.
Hun får ikke problemer. Hun bliver fucking anholdt.
Nå, ja.
Ja, men du siger problemer. På dansk skala er det vist. Det er jo ikke sådan, man kommer til Danmark og har en eller anden ekskæreste, der er sur, og så står du nede på i politigården. Det er jo fuldstændig... Det er jo det, der er så fascinerende ved den her, at hun aner ikke, hvad fanden hun laver.
Nej. Nej, og hun bliver jo overrasket over, at hun lige pludselig kan risikere op til 3 års fængsel for det her påstået utroskab. Ikke?
Og han fyrer den jo af med... at så hun får, altså hun får, hvad der bekommer hende, ikke?
Jo, og han går ud i pressen og siger, jamen prøv at høre, I kender jo slet ikke historien, hun blev anholdt på et hotel, og hun er blevet set kys med ham her, og hun blev faktisk anholdt i sengen med Murtada. Og Murtada der står også til fængsel, fordi han er jo en del af det utroskab, ikke?
Ja, men dog nok noget mindre end hende.
Ja. Og han er ikke i tvivl om, at der er stærke beviser, fordi myndighederne i Dubai vil aldrig nogensinde...
Altså, vi taler om 2 mennesker, hvor hun... Altså, nærmest nøgen, altså i hvert fald når hun er på stranden, og han er altså heller ikke en, der går rundt i... Han viser også sin krop og drikker og alt muligt. Altså, han ved... Forskellen mellem de 2, han ved godt, hvad det her betyder, og hun ved ikke en skid.
Ja.
Og derfor er det selvfølgelig... Altså, jeg tror... Altså, nu tolker man jo helt vildt, men det er jo det, man lidt kan med det her slag, for vi aner ikke noget... Jeg tror ikke, hun har været super stolt af at være gift. At hun er gift. Altså, ikke fordi hun sådan er bare... Hun har ikke fattet, at hun skulle være bange for at blive anholdt. Jeg tror, hun synes, det er pinligt, at hun har giftet sig mere.
Mm.
Og der tror jeg, det har noget med noget opholdstilladelse og sådan noget. Det virker, fordi ellers så siger der en influencer, de skal nok blive gift med sponsorat af lillekjoler og hele lortet. Det har hun jo ikke gjort, vel?
Nej.
Men altså, det der jo så også sker, det er jo, at det bliver bare sådan åbenbart, hvad Dubai er.
Ja. Og det er jo, det gør det jo dels ved selve sagen, men så kommer der jo også forskellige kendte folk udtaget, så blandt andet Tina Lund, som jo også har boet i Dubai, og har også kendt Elvira Pitsner, mens hun boede i Dubai, og siger, jamen det er jo sådan, kulturen er.
Skikfølge eller landfly?
Ja, hun siger jo faktisk, jamen prøv at Dubai er jo generelt et rigtig fint sted for
man
kvinder.
Man skal bare vide.
Man skal bare lige vide, og det, så hun kalder jo egentlig Elvira Pitsner lidt naiv, eller hun burde have sat sig ind i det.
Men hun siger også noget andet i aftenshowet eller et eller andet.
Ja, hun siger, det er frygteligt for hende, og hun har medfølelse for...
Jamen hun siger noget mere, som jeg... Det virker lidt som om hun... Og det kan jeg godt forstå, det er godt for... Det var sådan noget, jeg ville have sagt til hende. Hun når sagt, at hun ikke bakker op om det, der sker dernede. Mm. Hun ved jo godt, hun skal ikke sidde. Hun er fin nok med at sige skik, følge eller landfly, men hun går selvfølgelig ikke ind for den. Hun siger ikke ordene. Nej. Det er klogt, at hun ikke siger for undertrykkelse af kvinder. Og der var jeg sådan, fordi der tænkte jeg, hvis du ikke snart siger det, så er du jo totalt Dubai-fan, men hun har jo garanteret stadigvæk nogle hesteinteresser dernede og sådan noget. Men jeg synes, det er godt, hun siger det. Og det, hun bakker op, men siger at på sådan også en passiv måde, man skulle have tjekket op på det.
Ja.
Og det er jo det, noget jeg synes, der også er lidt vildt, det er, jeg ved ikke, om det er TV2 eller nogen, jeg tror på News bruger de ham som sådan en ekspert, der er lidt loren ved en dansk advokat, der bor dernede.
Ja, han udtaler...
Jeg tror ikke, han gør det godt nok ikke til. Det tror jeg ikke kommer til at ske noget med.
Ja.
De er nået meget videre hernede.
Ja, Thomas Friis hedder han.
Og... Tror nok, han har nogle interesser,
ja.
Når man sidder som advokat i Dubai, hvor man har behov for ikke at sige, at det her det er en flok kvindeundertrykkende islamister. Så der synes jeg, at TV2 især, det er simpelthen for ukritisk at gå til ham, eller bare tage ham. Jeg er bare sådan, hvorfor skal I... Kan du ikke det med kilder engang, men så skal de jo ikke tage dem ind. Så skal de jo ikke tage ham ind og så sige, hvad ved du egentlig om det? Du sidder bare, du er der biased eller et eller andet, de skal bare slet ikke bruge ham. De bruger en anden, sådan mere forskertype, jeg synes er mere cool.
Ja, islamforsker,
ja,
ikke?
Ja, som, ligesom og, fortæller som jo får fortalt en masse om, at man skal heller ikke tro, at de er ens landene med det her. Det er alle mulige fortolkninger af det her sharia, ikke?
Jo. Men han, altså, det der jo situationen er nu, det er jo, at nu er hun løsladt, de har stadig hendes pas, hun er stadig i Dubai, moren Katarina er fløjet til Dubai for ligesom at støtte hende, og Milad der, han kører videre med sin interview, og så forsøger ham der, den danske advokat, jo ligesom at ridse op, hvad det er, hun kan risikere. Og han mener jo, som du siger, at jamen, det bliver nok ikke så slemt, og hun får også noget konsulær bistand, og herhjemme, er det jo så røget helt på folketingsniveau. Fordi
det er da smart.
Yes, DF har set en sag her.
Ja, de har der set, er en sag.
Jamen, det er jo det. Men de har set en sag, der passer godt til dem.
Ja.
Og de siger, hvad hedder det, til udenrigsministeren, hvad sker der i den her sag? Hvad gør I for at få hende hjem?
Ja.
Og der er udenrigsministeren jo svaret, jeg kan ikke sige mere end...
Men det er jo den udenrigsminister, hvor der er groet en koranlov i hans baghave.
Ja.
Eller forhave.
Ja. Og det er jo, den bliver jo, den kan jo med
det er simpelthen det første, der sker i forbindelse med, nu bliver den jo vedtaget i går, koranloven, men en uge før, der vælger Dubai, altså dem, som vi prøver at sige med koranloven, vi vil gerne i dialog med jer, vi vil gerne hjælpe jer, vi vil også godt sælge noget Allah og noget dit og dat, som der nok betyder mere end det her. Men det er den måde, at de starter med at arrestere en ung kvinde, som har giftet sig med en af deres en eller anden emir-type, eller hvad hedder ikke emir, Dubai-type, som er fuldstændig, altså, han er jo ikke med, altså han virker ikke særlig eller muslimsk i det overhovedet. Det starter de med, altså tak for lort.
Ja, ja.
Det er jo vildt, ikke? Fordi jo. Det er jo, men jeg synes jo også, der er en det er et wake-up call for danskere, og jeg vil også sige, altså folk vælter jo dernede på ferie og fisser rundt i G-streng og drikker alkohol, men det er jo ikke, det er jo os, der må det.
Ja, der er jo stadig en anden virkelighed for dem, der bor der.
Ja.
Og det kan man så sige, at Elvira Pitzner, kan man jo sige, både har boet der, men så har hun så også været nede og besøgt landet som turist, men netop fordi hun har haft den relation til landet, og hun har boet der og islamisk gift, jamen så oplever hun jo begge virkeligheder. Hun oplever både ferievirkeligheden, men hun oplever også sharia-virkeligheden.
Ja, men det gør hun da kun altså, uoplyst. Altså,
ja, ja.
Hun aner, altså hun dybest set... Altså, hendes næste problem, altså hun har jo ikke engang sat sig ind i, hvordan bliver man skilt i det her land?
Ja,
fordi hun... det, jeg ved ikke, hvordan det er nu, når hun er igennem alt det her, men jeg tror, altså han skal give lov til skilsmisse.
Hun er jo overrasket over, at de stadig er gift. Det troede hun jo faktisk ikke, de var. Og det er jo også det, som...
Hvad har hun gjort?
Jamen, jeg tror bare, at det er fordi, at det, som en ekspert også udtaler, det er, at mange tror, at de her islamiske ægteskaber, jamen, de i virkeligheden ikke gælder, hvis man... Altså, de gælder kun... De tror ikke rigtigt, at de har nogen virkning.
Hvorfor kan du ikke engang forklare? Det siger jo noget om... Altså, du kan jo ikke engang forklare, fordi du sidder jo selv og tænker på, hvad er det, man tror?
Ja.
Det er jo gak. De tror kun, det virker dernede.
Ja.
Ja, men det er det også der, du er.
Det er jo det, ikke? Det er jo det.
Men det er også, altså hvad fanden, hvis du bliver gift, så skal du skilles. Dengang jeg flyttede til Holland, der var jeg jo skilt.
Mm.
Og jeg ved ikke, et eller andet, jeg skulle betale skat dernede, og ligesom flyttede helt dernede, så jeg skulle mange ting. Der har jeg så fået en... de skulle se, om jeg havde været gift. Og jeg var sådan, altså ja, men jeg er jo blevet skilt for mange år siden. De skulle se min skilsmissedokument, dem skulle jeg indsende. Så skal jeg dem oversætte. Og så finder jeg en eller anden oversætter. Så kommer man tilbage, at de skal revidere hele min case, eller et eller andet. De skal i hvert fald vente på, jeg skulle gå hjem og blive skilt. Og jeg siger, blive skilt? Og tænker, jeg er jo skilt. Så er det fordi, den der oversætter, ved hvad det hedder, mit skilsmissedokument, ved du, hvad der står på det?
Nej.
Skilsmissebevilling.
Okay,
så og du... det får de jo oversat til Holland, som jeg har retten til at blive skilt. En bevilling, det er jo retten til at sælge alkohol.
Ja, ja.
Retten til, men på skilsmisse er det jo mærkeligt, fordi det er vores skilsmissedokument, men de oversætter det som om, ja, ja, det kan da godt være, du har retten til at blive skilt, men hvor er det dokument, hvor der står, du er blevet skilt? Og jeg bare sådan, det er det her. Og jeg må tage fat i den der oversætter og sige, det er fucking dit problem, det der. Ja. For du skal ikke oversætte det som retten til at blive skilt. Det er jo en hollænder, der... Det er bare meget sjovt, at hvor forskelligt man... Altså, bare det at skulle bruge en skilsmisseerklæring, men tror jeg, det hedder på dansk, ikke?
Men i virkeligheden burde der jo altså skilsmissebevilget.
Ja, eller... jo, men det hedder en skilsmissebevilling. Ja, den har jeg fået. Og det går jo galt, lost in translation.
Men det er også mærkeligt at få et, altså der er jo mærkeligt at få et dokument, som i øvrigt står, at du har ret til at blive skilt, fordi det står jo i loven i forvejen. Altså det bør man
ikke. Det er fordi de oversætter bevilling.
Ja,
man har retten til at sælge alkohol. Man har retten til.
Ja, ja.
Det er den dansk hollænder, der fucker det op og siger, her er en ret til at blive skilt.
Ja. Men det er jo så et ret unødvendigt dokument, hvis det var sådan, det skulle forstås.
Fordi, ja, ja. Det tror jeg da også, de har tænkt, men ja. Det er jo det, der står. Ikke? Og så siger de bare gerne, se det rigtige dokument. Og jeg har ikke andet end det. Jo. Det tager mig et år at fikse det. Men det er jo... jeg synes også, det var det sjovt, fordi jeg var skilt. Altså, ja. Fanden rager det dem, hvad jeg havde været. Men lad det nu ligge. Men det er en crazy sag, og den har jo kommer til at få betydning for mange ting. Jeg tror, den kommer til at få betydning for altså turist... Altså, der er nogen, der begynder at droppe og tage dig ned.
Ja, eller i hvert fald...
Eller er de ligeglade?
Ja, det tror jeg faktisk, de er.
Gør mig jo ikke der.
Nej, men jeg...
Tager du til Dubai?
Jeg har aldrig været der. Jeg har heller ikke nogen planer. Altså, jeg har jo bare... Altså, nu skal jeg jo også passe på, hvad jeg siger om Dubai, men for mig er det altid bare stået som et stort shoppingcenter.
Ja, ja, man. Jeg har også været der, jeg var nede og arbejde og sådan noget, men jeg kunne aldrig finde på at tage ned på sådan en solferie eller sådan noget.
Nej, men jeg har ikke, altså, jeg har ikke behov for at tage til Dubai.
Men det er bare sådan, jamen, kan du ikke være ligeglad med, når du ligger på en liggestol til nogen, man skal, eller shopper eller et eller andet, at der er nogle kvinder, der ikke kan, altså er undertrykt, kan vi sige det sådan, at sådan, så kan du så tage nogen sted hen i verden. Det spørger folk mig jo tit om, ikke?
Jo, altså jeg vil jo også sige, at jeg har været i ret problematiske lande, ikke? Altså,
jo, men de køber ikke ind på vores værdier på samme måde som emiraterne og dem. Altså de vil gøre meget for at tiltrække os. Det er det, jeg mener, der hvor du har været, der er de jo, de prøver ikke at tiltrække dig.
Nej, det er det.
Der må du bare komme og så take the shit, altså og skride igen, hvis ikke du kan lide lugten i bageriet. Det er jo ikke det, de gør.
Nej.
Det er jo, da jeg var i Kenya på et tidspunkt, der var der en stor sag, der er jo også en del kenianere, der er muslimer. Og kæmpe, men det er et kristent land, det er ligesom det, du bestemmer dernede. Og der var kæmpe ballade og diskussion i Kenya om, fordi ude i Maldiverne, der er jo de her øer, hvor folk køber meget dyre ferier til og går, altså helt, og dykning er helt fantastisk. På de andre øer, hvor de selv bor, det er jo sharia og muslimer, der var der en 17-årig, der blev stenet ihjel, fordi hun var blevet voldtaget. Og det blev sådan en snak i Kenya, også i forhold til turister.
Ja.
Altså, hvad gør vi? Men det er fordi, Kenya har jo ikke de der øer. Altså, så ville de være derovre-agtige. Altså, de der øer, der kan de jo skjule det. Fordi man kommer ikke ud på de øer. Og jeg kan huske, at da jeg fløj hjem, så mellemlandede jeg jo et eller andet sted, så kom der folk, der havde været så sad jeg ved siden nogen, der havde været på Maldiverne. Og så fortalte jeg dem om det der. Og de havde to piger med på sådan 21-20 år, døtre. Der blev helt tosset, og bare sådan, hvorfor har vi været der, og sådan noget, og de der forældre, de var bare sådan, vi vidste ikke noget om det, og hvorfor har rejsebureauet ikke sagt det, og rejsebureauet siger sikkert, fordi de ikke har spurgt, ikke? Men det er jo lidt, vi får nogle problemer, når vi tager ud og vil leve vestligt selv der, holde ferie på vestlig form.
Ja.
Da jeg var i Dubai den ene gang, der fik jeg at vide, at jeg måtte ikke, de synes ikke, jeg skulle skrive noget på Facebook om, der var der en norsk pige, der arbejdede nede, kvinde, helt ung, der har mødt en belgisk fyr, og de er ude at bade om natten eller sådan noget, og ligger i, på stranden sammen. Jeg ved ikke, om de knaller. Det tog nordmændene et år at få hende ud. Hun blev bare afsted, og han og ham, og det var jo en belgisk ung fyr. De var jo, de sad jo bare og sagde, prøv at høre, jeg kom fra Belgien. Sådan gør vi, og sådan noget. De var da bare sådan, hvad laver I her? Har I læst den lov, hvor der står, at man må ligge på stranden og knalde eller kysse? Nå, det kørte jo også sådan noget diplomatisk løsning, ikke?
Jo.
Et år tog det.
Men jeg tror ikke, at det kommer til at gå ud over folks lyst til at tage til Dubai, fordi jeg tror også, de tænker... Jeg tror stadig, at folk tænker, okay, vi skal nok droppe og blive islamisk gift.
Men hvor dum er hun?
Ja, noget i den retning, ikke? Men hvis vi kommer ud for noget af det samme, så skal vi nok blive reddet hjem.
Der er bare en naivitet, synes jeg.
Ja, det er det. Men nej, det der, det tør jeg godt sige, ikke får nogen betydning for rejseaktiviteten til Dubai herfra.
Mm. Ja, jeg vil sige, jeg håber da derfor at rejse bror. Det er jo nu er Dubai jo også, altså selvom der er mange bureauer indover, så er det jo meget sådan flyselskaberne, der egentlig kører det. Emiraterne, deres eget, har jo kæmpe, er jo også et rejsebureau, ikke? Og bruger virkelig mange krudt. Men jeg kan da huske, der var jo en serie, der hed Sex and the City.
Jo.
De lavede en film dernede fra.
Ja.
Betalt af Dubai.
Var det toren, eller var det...
Ja. Det er også lidt lige meget,
ja.
Synes jeg.
Ja, det er det også. Men...
Nej, men jeg mener bare, altså, folk åd den jo bare, så ja. Var det fedt. Men det, altså, og så gik de rundt inde i nogle pladser, og så ude havde de jo slør. Altså, det var jo Dubais måde at fremstille Dubai som det fedeste sted i hele verden.
Ja.
Men da jeg var dernede, da jeg kørte til lufthavnen, der kørte jeg jo forbi de der, de ligner sådan amerikanske skolebusser, de har med de der bygningsarbejder. Og så sidder jeg med taxichaufføren og siger, hvad synes du om det der? Oh, I'm just happy to, I'm in my taxi all the time. It has condition her, var fra Pakistan.
Ja.
Så siger jeg, hvor længe har du været? Han har været der i 23 år. Han har været i Pakistan én gang, men hans børn og kone, altså han var glad, hans børn gik på college, og han havde investeret i sådan en fiskedamsforretning, eller hvad man skal sige, når han kom hjem, han skulle hjem om 5 år. Og hvor mange dage arbejder du? 7. Og han havde det fantastisk i forhold til de der.
Ja, ja.
Han sad bare inde det der aircondition hele dagen, så det var fedt.
Ja.
Og bare tænkte, what the fuck?
Men det var også det, vi så i forhold til Katar, ikke? Altså med både i forhold til altså, migrantarbejderne, som jo døde i et væk i byggelse, eller da de byggede de her stadion, ikke? Og journalister, som, altså jeg tror, det var det Tanthold, som blev holdt tilbage, og alle de der ting. Altså der fik danskerne jo også et wake-up call over. Hvad er det for nogle forhold, vi egentlig arbejder under, som eksisterer her, ikke?
Jeg kender en engelsk kvinde, hvis datter giftede sig med en emir, helt ung, og kom var ned og arbejde på et eller andet sted. Og hun, jeg ved ikke i dag, om hun stadigvæk er gift. Han skrev under på, at hun måtte arbejde.
Ja.
Det gav han lov til. Det var kæmpe. Der var hans familie, det var ikke fedt. Men det, og så skrev hun under på, at hvis de blev skilt, så skulle børnene blive i Dubai.
Det var også, det var grufuldt, altså.
Kærlighed is strong.
Det må man sige.
Men vi kan jo lige tage en lille
follow-up på
men også på koranloven, der blev...
Ja, den blev vedtaget, ja.
Ja, på en mærkelig måde.
Ja, altså, det blev ikke vedtaget med et flertal af Folketinget i hvert fald. Og de havde jo ophævet den her clearingsaftale med undtagelse af Dan Jørgensen, som jo er i Dubai, til COP.
Der er jo en af moderaterne, hun... Det kan jeg jo godt lide det udtryk. Hun stemte med grædende fingre. Ja,
der må det
her... Jamen, nu taler vi lige grædende fingre.
Ja.
Fingre kan ikke græde.
Nej, det er et super underligt udtryk, og jeg har ingen respekt for det.
Jeg tror bare, hun lige fandt på det.
Ja, men jeg har ingen respekt.
Det er jo hendes måde, hun prøver at finde på at sige noget. Altså, du skal jo tænke dig lidt om, inden du snakker med journalister. Men det er jo hendes måde at sige på, at jeg har ikke lyst til det, men jeg gør det.
Ja. Og ved du hvad, altså, der har jeg det bare sådan, at... Så ved jeg godt, der er noget, der hedder partidisciplin og alt det der, men ved du hvad, altså jeg er ligeglad med, om de stemmer imod deres egen
mening,
fordi hvad kan man bruge til loven?
Jeg tror stadigvæk, at mange danskere, jeg kan godt være, det klarer, jeg er imod den lov.
Ja.
fordi for det første synes jeg, det er sådan lidt at tale ned til danskerne, som om, at hvis ikke vi laver den her der er sådan et covid-kommunikation over det. Vi passer på jer.
Ja.
Der kommer ikke noget terror, hvis vi gør det her.
Det er bullshit.
Bullshit. Og vi passer også på jer. Alle typer. Danish Crown, Export. Jeg passer vi også på. Derfor er dansk industri helt op at køre. Og det er der mange danskere, der synes er fedt. Ja. At blive passet på.
Ja.
Men jeg tror, det har ikke en skid. Og så tror jeg, der er sket noget med Israel, Hamas og Hamas folk, der løber rundt og i gaderne i København, der gør lidt, at man tænker, altså vi må ikke brænde den der åndssvage Koran, som ingen gider, andet end Paludan. Men I må det.
Ja.
I må gøre alt muligt.
Ja. Og altså, man kan sige, at nu er loven så vedtaget, og der er jo mulighed for, at kunstnere stadig kan benytte den i utilbørlig, som det hedder, sammenhæng, hvis det ikke er en central del af værket. Og jeg ved ikke, hvordan det så skal.
Men
jeg er sikker på, at der er en del kunstnere, som nu vil forsøge at afsøge de her grænser, også fordi, at de vil blive interessante at afsøge. Og jeg tror, at den her lov kommer til at ramme som en boomerang hos de politikere, der har vedtaget den. Fordi i sidste ende skal Højesteret jo afgøre, hvor grænsen går. Og jeg tror, den bliver ret svær at sætte, særligt på kunstværker, som jo var de radikales. Det ville jo have helt og fjernet kunstdelen.
Men jeg tror også, at alle de her, altså den her, selv den her Pitsner-sag kan tales ind i det.
Ja.
Vi kommer til at tale om den her koranlov hele tiden.
Ja.
Selvom, altså, vi taler jo ikke om andre love, der er pisse irriterende, altså, så kører det lige sådan nu, der er kommet afgift på nød, og så kan vi da godt køre lidt på det, men så dør det da igen. Den her, den kan bare blive hed frem hver gang. Og Peter Armstrong fra BT, han har lavet sådan en, han har fundet sig 12 citater inden for de sidste år fra fremtrædende politikere, der ligesom udtaler sig imod den.
Ja.
Og det er selvfølgelig venstrefolk, konservative, også socialdemokrater.
Ja.
Så der sidder jo nogen og krummer lidt til her nu. Og det er sådan en moderat ting, er det? Moderat? Lars Løkke ting?
Jo, og ved du hvad, altså det er også derfor, jeg som sagt igen, altså hvis du er imod det, så lad være at stemme for det, fordi det er så principielt det her.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, at du skal følge partidisciplinen i de fleste sager, hvor du måske også tænker, at det er en skide dårlig idé det her, men nu stemmer jeg for.
Men det er sådan noget, undskyld jeg siger, mindre vigtigt.
Ja, netop, men det her, der gider jeg ikke høre om grædende fingre,
nej,
eller bankende hjerter, eller alt det der. Du har stemt for, det må du stå ved. Altså, og så kan du ikke, skjule
dig. Men de kan jo få den smidt i snotten hele tiden.
Ja.
Og det kommer de også til at få.
Ja.
Så jeg synes, det er vildt nok. Og virkeligheden er overhalet fantasien med, hvad der kunne ske af terror. Og man kan sige, hver gang vi diskuterer den koranlov nu, hvor der er blevet lavet et eller andet, så ryger de jo derned.
Ja.
Og så, så siger de jo noget om, det hjælper jo slet ikke det der koran, og nu skal I lave noget, der er stærkere.
Ja, ja.
Eller sådan noget. Så det er jo ikke fedt.
Nej, men, altså begge parter taber, fordi for det første kommer der ikke, altså der skal nok findes nye måder at gøre det her på. Omvendt, så er det jo bare ikke et værn mod terror. Som, der er jo ikke nogen, der har fået noget ud af det her andet, end at danskerne har fået reduceret en del af deres ytringsfrihed.
Ja, og så er der blevet stukket lidt blå i øjnene med noget handel og noget sikkerhed, ikke? Og dem, altså.
Og prøv at høre, altså lovforslaget faldt jo i Sverige.
Ja.
Altså, så, det vil sige, Sverige nu er i, altså.
Og hvis de gør det, så. Og der er nogen, der gør det, og jo ikke kan blive straffet, så hænger vi jo også på det sikkert. De kan jo ikke engang kende forskel på Sverige og Danmark dernede.
Nej.
Det er, altså, jeg så sådan en gammel, jeg tror det er en Mohammed-tegning-agtig, altså fra den tid, fra 2006, hvor der står sådan en iransk imam-type, de der, og med en kæmpe saks og en eller anden menneske, og klipper lidt, altså helt spidsen af tungen, og så siger han, det er jo bare en lille del, vi ændrer her.
Ja.
Og Hummel går, altså han er jo sådan lidt arrogant ud at sige, nu må jeg simpelthen stoppe, det her, det er jo ikke noget. Det betyder ingenting.
Men hvis det
hvorfor, hvorfor laver det så?
Hvis det ikke betyder nogen ting, er det så det store værn mod terror? Er det det skarpeste våben, politikerne har mod sikkerhed?
Ja, når det ikke betyder noget som helst.
Det kan vi mene.
Og så synes jeg også, det er også talt lidt ned til danskerne med at sige, at hvis ikke vi laver den her lov, så er vi jo alle sammen rundt og synes at klappe af Paludan, når han gør det. Der er jo ingen, der synes, det er godt. Altså, der er jo ikke sådan en kæmpe fangruppe af Paludan-typer. Nej. Så dem skal vi have stoppet nu. Altså, nu siger jeg noget, der... Altså, noget jeg ved om islam, det er, at det er en lovbaseret religion.
Mm.
Er der noget, vi ikke skal, så er det at lovbasere os ud af noget. Selvfølgelig har vi har lov nok. Vi har jo masser, som til svar engang sagde, at de eneste lov, der gælder i Danmark, det er grundloven og færdselsloven. Al jeres sharia og sådan noget, det giver pakket sammen med. Nej. Det er jo ikke det, I har gang i nu. Nu skal vi lovgive os ud af sådan noget pjat.
Ja.
Det er jo en absurd tankegang, at vi skal til at lovgive om, at man ikke må stå på foran en eller anden dum ambassade med en eller anden latterlig, undskyld, jeg siger det, ikke latterlig, men for nogen er det selvfølgelig et vigtigt skrift, men at vi skal lave lov på det plan.
For hvad? For ikke at blive bumpet.
Ja.
Det er basically det, de siger.
Eller for at sælge noget
shit. Ja, vi skal kunne fortsætte sælge smør og ost, og vi skal ikke blive bumpet.
Mm.
Det er basically det.
Ja, det skal vi så lovgive os ud af.
Ja.
Det er jo, altså, da jeg begyndte at komme i muslimske lande, altså, jeg var sådan lidt flad og grin over den der lov, jeg husker, jeg var på et marked i Egypten, og tingene, altså det var dyre ting, og sådan, og der var ikke nogen vagter rigtig, der var der vel noget, men jeg tænkte, hvorfor er der ikke sådan noget tyveri? Altså, fordi det var ligesom butikker, der bare var udenfor, ikke? Og så var der bare en, der sagde, jamen, hvis der er nogen, der stjæler, ja, hvad gør de så? Ja, altså sidste år huggede de hånden af en mand, så kan jeg da edder, men jeg kan godt forstå, at der er ikke nogen, der lige napper en Louis Vuitton-taske, eller hvad det var, og jeg var bare sådan, er det ikke lidt primitivt? Altså, er det ikke lidt primitivt at lave sådan en lov? Der er så specifik.
Jo.
Og den nullestiksagtig.
Ja, de vil jo,
jamen, men den er også latterlig.
Ja, men de vil så sige, jamen, prøv at se, altså, kan du vise mig en tyv her? Kan du vise mig et stofmisbrug her?
Nå ja, men nu giver jeg så tilbage, at det er lidt latterligt også, for jeg synes, det er primitivt dernede.
Ja, ja, ja.
Men vi gør lidt, der ligner.
Ja.
Og så siger vi, undtagen kunstnere, hvis de ikke er, og altså, det er jo gak. Og den der, jeg kan da godt, det der højesteret, eller nogle dommerne, de må også bare sidde og tænke, shit, jeg håber ikke, jeg får nogen af de sager.
Ja, politiet
skal også der, de skal jo fucking gå rundt med en eller anden, og det er jo derfor, at man i sådan nogle islamiske stater kan have det, der hedder moralpolitik.
Mm. Ja, fordi politiet skal jo nu...
overveje, hvem er det, der gør det?
Ja,
hvad er tanken bag?
Og de skal jo have en helt andet, et helt andet syn på afgrænsning af kriminalitet her.
Men det er da også en moral.
Ja.
Fordi det er jo ikke vores moral, at man ikke må brænde. Og, det er nogle andres moral og nogle andres røvsyge.
Deres hovedrettesnor er utilbørlighed. Og så er der nogle bemærkninger i lovforslaget, som forsøger at give en forklaring på, hvad det er utilbørligt.
Martin, vi skal ikke sidde i 2023 og bruge ordet utilbørligt.
Jeg er fuldstændig enig. Og det der mener, at det politiets hovedrettesnor er jo absurd.
Ja. At der skal stå en betjent, der hedder... Så bliver jeg også sådan lidt... Hvad siger Ahmed-betjenten?
Det kan jo godt være, at der er noget...
Siger han noget andet end Peter-betjenten?
Ja.
I don't know. Ej, det... Jeg er egentlig ikke typen, der bruger glidebane. Jeg er heller ikke sikker, at det her det er nogen glidebane. Jeg synes bare, det er fuldstændig unødvendigt.
Det, jeg tror, der ikke kommer til at ske... Jeg tror ikke, at regeringen kommer til at lave mere... at den her slags. Det ved de godt, de ikke kan.
Ja, ja, men det er jo også derfor, de har mistet.
Ja.
Altså, det er jo sådan ligesom sandet er løbet væk under den. Ja. Den står og dingler lidt, ikke? Men de kan jo ikke bare gå ud og sige, nu laver vi den ikke alligevel.
Det, der er med den her, det er, at den bliver nok aldrig nogensinde rullet tilbage.
Nej, men vi kan hive den frem hele tiden.
Ja, ja.
Og snakke om den hele tiden.
Ja.
Og mere vi snakker om den, så kan der sidde nogen nede i Dubai og Iran og sige, nu er den gal igen. Nu er der igen nogen, der prøver noget med vores Koran.
Og problemet er jo så, fordi hvad bliver regeringens argument så? Jamen,
så er det godt. Taler vi jo glidebanen.
Ja, eller hvis vi siger, vi kan ikke lave yderligere lovgivning, nu må vi så bare acceptere, at vi så stadig er usikre. Mm. Så ryger hele argumentet omkring, at vi vil danskernes sikkerhed det bedste, og så videre. Jamen, hvis vi samtidig heller ikke vil udvide lovgivningen, så, problemet er, at de har malet sig selv op i et hjørne med den her lov.
Mm. Og vi kommer til at snakke om den hele tiden, selvom den aldrig, der kan til aldrig nogen politibetjent, der skal gå rundt og vurdere en skid.
Den vil blive testet big time, særligt af kunstnere.
Ja, men den vil ikke bare blive testet. Prøv at se, det der Pitsner, vi tager i gang om den der.
Mm.
Hver gang, der er noget med politikere, der gør et og siger noget andet, så kan vi sige, nå, det var ligesom, da I stemte over for Koranen. Vi taler om den hele tiden. Og i krisekommunikation, der handler det om at lave begå sig på en måde, så vi ikke skal tale om noget om det hele tiden.
Ja.
Men det kommer vi til.
Mm.
Not so good. Var det ikke det?
Jo, det synes jeg. Det,
det var da også to gode kriser.
Absolut. Og indeholdt alt det, der skal til.
En lækker lille cocktail.
Ja. Der var lidt til det halvkulørte, og lidt til det tunge.
Ja, ja, men jo. Jo, vigtigt. Selvom det starter som sådan noget, en eller anden sender noget til mig på Instagram. Altså, det der er med kriser, den tændstik, der sætter ild, det kan være hvad som helst. Mm. Ja, ikke fordi, at der er nogen, det kommer bag på regeringen nu, at den her koranlov, den har været. Der er jo aldrig nogen, der har siddet og læst så mange høringssvar. Og de har jo været super gode.
Ja. Ja, fordi de har jo været nødt til at revidere store dele af den, ikke? Ja. Altså, og det var jo høringssvar, som virkelig kom med berettiget kritik.
Ja, ja, det var ikke sådan nogen, ligesom på DR, dem der klager over, at barne bliver sendt genudsendt hele tiden. Det er jo rigtig, det er jo kloge
tunge,
mennesker.
Tunge juridiske indlæg omkring den tidligere lovs udmøntningsproblematikker, ikke?
Ja. Altså. Det var småt brandbart.
Yes.
Off to julefrokost, you go.
Ja. Yeah. Ikke? Jo, det skal jeg.
Kære lytter, tak fordi I lytter, og tak fordi I sender tips. Altså, jeg det blev en det. Stor sag, og hvis vi havde haft en podcast i mandag, så havde vi jo taget den der, og så havde vi jo været lidt mere på den. Men vi har i hvert fald gået meget ned og snakket om det.
Ja, det har vi.
Ha' en god uge. Nej, en god weekend.
Ja.
Tak for det.